Terminus vobiscum, et cum spiritu tuo, seculus sia sancti evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, loque batur Iesus principibus sacerdotum et phariseis in parabolis dicens, simile fatum est regnum celorum homini regi, qui fecit nuncias filios suos. Et misit servos suos vocare invitatos al nuncias, et nolebant venire. Iterum misit alios servos dicens, dicite invitatis, ecce prandium meum parabi, tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia parata venite ad nuncias. Ilia ut neglexerunt, et abierunt alius in villam suam alius vero a negociatione suam. Reliqui vero tenuerum servos eius, ecantum elis affectos occiderunt. Res aute cum audisset iratus est, et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illas et civitate milorum succedit. Tuncait servis suis, nuptiae quid parate sunt, sed qui invitati erat non fuerunt dini. Ite ergo adesitus viarum e quoscumque in veneritis vocate ad nuncias. Et egressi servi eius in vias, congregaverunt omnes quos in venerunt malos et bonos, et implete su nuptiae discum benesium. In intravit autem rex ut videre discum benetes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuciali. Et ait illi, amice, quomo hoc intrasti non habes vestem nuciale. Atile hoc mutui, tunc dixit rex ministris, ligatis manibus et pedibus eius, mitit eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus et stridor denesium. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.